Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Pred mikrofonom Zoran Glavonjić, producent Nenad Branković. Nepoznata bolest usmrtila 53 ljudi na severozapadu Konga. 524 milijarde dolara koštaće obnova ekonomije Ukrajine. Tužilaštvo u Srbiji proverava saradnju četiri nevladine organizacije sa USAID-om. Zemljotres od 4 Richtera u Hrvatskoj bez veće štete. Beograd 25. februara najzagađeniji grad u svetu. U nastavku emisije čućete i šta se dešava sa najavljenim sankcijama naftnoj industriji Srbije.
Ako pogledate malo širu geopolitičku sliku, mislim da je prilično izvesno da na duže staze Rusa neće biti u vlasničkoj strukturi NIS-a.
Kao i da je prostornim planom u Podgorici predviđena izgradnja 22 verska objekta.
Ako imate loš obrazovni sistem, ako imate loš socijalni sistem, ako imate loš zdravstveni sistem, onda crkva na vrlo efikasan način uskače i ostvaruje sve veći i veći upliv kod stanovništva.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa.
Zemljotres od 4 stepena Richtera dogodio se 25. februara u 12.52 kod Petrinje u Hrvatskoj, saopštila je državna seizmološka služba. Epicentar je bio kod taborišta i osetio se na širem području Siska, u kom je usled potresa deo grada ostao bez električne energije. Služba civilne zaštite saopštila je da su na dva objekta zabeležena manja oštećenja u vidu pukotina. Beograd je 25. februara ujutru bio prvi na svetskoj listi gradova sa najvećom zagađenošću vazduha, pokazali su podaci sajta Air Visual. Kvalitet vazduha ocenjen je kao nezdrav sa koncentracijom PM čestica 20 puta većom od preporuka Svetske zdravstvene organizacije, iznosila je 186. Visok nivo zagađenosti vazduha izmeren je i u Pančevu, Subotici i u Čačku. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da proverava donacije Američke agencije za međunarodni razvoj USAID za četiri nevladine organizacije u Srbiji: Centar za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA, Građanske inicijative, Centar za praktičnu politiku i Trag fondaciju.
Naloženo je da se za sada izuzme sva dokumentacija u vezi sa donacijama USAID-a, kao i da se obave razgovori sa odgovornim licima tih nevladinih organizacija na okolnost trošenja sredstava iz donacija, unapred utvrđenih procedura trošenja sredstava USAID-a, kao i da li je postojala obaveza i obaveštavanje donatora o namenskom trošenju tih sredstava, kao i sličnih informacija.
Rekao je glavni tužilac Nenad Stefanović. On je naveo da je više javno tužilaštvo od Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država tražilo da dostavi obaveštenja o sumnjama američkih zvaničnika u vezi sa poslovanjem USAID-a, u kojima su pomenute i organizacije iz Srbije. Više desetina ljudi protestovalo je u Beogradu zbog provere nevladinih organizacija. Radi se o političkom obračunu sa neistomišljenicima, rekla je aktivistkinja za ljudska prava Dragoslava Barzut. Protest zaposlenih u obrazovanju održan je u Beogradu pred zgradom Ministarstva prosvete Srbije, izveštava Mila Manojlović.
Protest ispred zgrade Ministarstva prosvete u Beogradu prvi put su od početka studentskih blokada zajednički organizovali predstavnici studenata u blokadi, njihovi profesori i predstavnici osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Tako su na ovom protestu, kako je rečeno, kako su saopštili organizatori, prisutni predstavnici sva tri nivoa obrazovanja uz podršku studenata. U obraćanju ispred zgrade Ministarstva prosvete Đorđe Marković, glumac i docent Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, rekao je da se Ministarstvo prosvete oglušilo o sve studentske zahteve i o zahteve prosvetnih radnika koji su mesecima ranije protestovali u Srbiji zahtevajući veću bezbednost u školama u Srbiji i povećanje plata. Evo šta je Marković poručio u svom obraćanju.
Umesto da odgovore zahtevima studenata i nastavnika, Ministarstvo prosvete i drugi organi vlasti su studente i učenike prikazivali kao mlade ljude koji neće da uče. A nastavnike su prikazivali kao one koji neće da rade. Ništa nije dalje od istine. Fakulteti i škole nisu u blokadi zato što mladi ne žele da uče, niti zato što nastavnici odbijaju da sa posvećenošću i odgovornošću obavljaju svoj plemeniti poziv. Naprotiv, oni žele da se učenje odvija u sistemu u kojem je obrazovanje vrednost i kojem su svi učesnici obrazovnog procesa poštovani i uvaženi.
Rekao je Đorđe Marković u svom obraćanju na protestu ispred zgrade Ministarstva prosvjete u Beogradu. Inače, prosvjetni radnici koji su se okupili na protestu zahtevaju prestanak represivnih mera prema zaposlenima koji štrajkuju, kao izmene i dopune posebno kolektivnog ugovora koji su sindikati potpisali sa ministarstvom. Prema poslednjim podacima Ministarstva prosvjete, koju je to ministarstvo dostavilo na upit Radija Slobodna Evropa, nastava se u nekom obliku odvija u 93% osnovnih i srednjih škola u Srbiji, dok je u potpunoj obustavi 7% škola. Međutim, u ministarstvu nisu precizirali koji je broj, odnosno procenat onih osnovnih i srednjih škola u kojima je nastava delimično obustavljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Nepoznata bolest usmrtila je 53 ljudi na severozapadu Konga, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Navodi se da je interval između pojave simptoma i smrti u većini slučajeva bio 48 sati. SZO dodaje da je epidemija u Kongu počela 21. januara i da je registrovano 419 slučajeva zaraze. Saopšteno je da su uzorci negativni na ebolu ili druge bolesti hemoragične groznice, ali da su neki bili pozitivni na malariju. Troškovi obnove ekonomije Ukrajine po okončanju ruske invazije procenjuju se na 524 milijarde dolara, saopštile su Svetska banka, Ujedinjene nacije, Evropska komisija i Ukrajinska vlada. Navodi se da su najteže pogođeni sektori stanovanja, saobraćaja, energetike, trgovine i obrazovanja. Rusija pozdravlja stav Sjedinjenih Američkih Država pri glasanju u Ujedinjenim nacijama protiv rezolucije u Ukrajini koju su pripremili Kijev i evropske države, u kojoj se osuđuje napad Rusije na Ukrajinu, saopštio je Kremlj. Ljudmila Cvetković prenosi da je Rusija otvorena za poslove razvoja ruskih nalazišta zemnih metala.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da ne vidi znake uravnoteženja kod Evropljana koji su podržali rezoluciju o Ukrajini u kojoj se osuđuje Moskva, a glasajući protiv Sjedinjenih Država, ali je pozdravio, kako je naveo, uravnotežen stav SAD.
Mi vidimo što Sjedinjene Štate...
Konstatujemo da SAD usvajaju mnogo uravnoteženiji stav koji se realno koncentriše na napore usmerene na rješenje ukrajinskog sukoba. Pozdravljamo to. Taj uravnotežen stav svedoči o realnoj želji da se doprinese rješenju.
Ujedinjene nacije su se 24. februara na treću godišnjicu početka ruske invazije na Ukrajinu izjasnile o tri rezolucije o toj zemlji u dva svoja tela, Generalnoj skupštini i Savetu bezbednosti, u glasanju koje je svedočilo o preokretu američkog stava oko tog pitanja. Sjedinjene Države su šokirale svetsko javno mnenje pridruživši se Rusiji u glasanju protiv rezolucije Generalne skupštine UN-a kojom se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu. Washington je predstavio i konkurentsku rezoluciju koja je umanjila rusku odgovornost za pokretanje rata. Kremlj je istovremeno saopštio da Rusija ima mnogo nalazišta retkih zemnih metala i da je otvorena za sklapanje poslova o njihovom razvoju nakon što je predsjednik Vladimir Putin iznao mogućnost takve saradnje sa Sjedinjenim Državama.
Amerikancima nužne retke zemljine metale.
Amerikancima su potrebni retki zemni metali. Imamo ih mnogo. Imamo sopstvene planove za razvoj strateških resursa, ali ovdje postoje prilično široki izgledi za saradnju.
Putin je 24. februara rekao državnoj televiziji da je Rusija otvorena za zajedničke projekte sa američkim partnerima, uključujući vladu i privatni sektor u okviru budućeg ekonomskog rusko-američkog dogovora. Peskov je rekao da ima još mnogo posla da se uradi na normalizaciji odnosa između Moskve i Vašingtona pre nego što se postigne bilo kakav ekonomski sporazum, rekavši da je sljedeće na dnevnom redu rješavanje ukrajinske krize.
Kada dođe, recimo, trenutak političke volje, bit ćemo otvoreni za ovo.
Projavljenje političke volje i k tomu, mi budemo otvoreni.
Američki predsjednik Donald Trump obećao je da će doći do krupnih razvojnih poslova sa Rusijom, podsjetio je Reuters. Rusija ima pete najveće svetske rezerve retkih zemnih metala prema podacima Geološkog zavoda Sjedinjenih Država posle Kine, Brazila, Indije i Australije. SAD i Ukrajina pregovaraju o odvojenom sporazumu koji uključuje retke zemne metale.
Skoro dve nedelje nakon objave na društvenim mrežama da je državljanin Srbije poginuo u borbama u Kursku u Rusiji, institucije Srbije nisu se oglasile tim povodom. Mila Manojlović prenosi da podaci o broju državljana Srbije koji se bore na strani Rusije nisu javno dostupni.
Telegram kanali dobrovoljaca koji se bore na strani Rusije i nekoliko proruskih kanala, među kojima su Rusija u srcu, Srpski glasnik i Istočni front, 10. februara su objavili da je 39-godišnji Marko Matović, državljanin Srbije, izgubio život u borbama u ruskoj pograničnoj oblasti. Deo Kurske oblasti na zapadu Rusije pod kontrolom je ukrajinskih snaga. Od početka januara Ukrajinci su preduzeli ofanzivne napore, ne dozvoljavajući protivničkoj strani da povrati kontrolu nad ovim delom Rusije. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, koje je nadležno da preko diplomatskih predstavništava pruža pomoć i podršku državljanima Srbije u stranim zemljama, nisu želeli da potvrde informaciju o pogibiji Matovića.
Imajući u vidu principe zaštite podataka o ličnosti, Ministarstvo spoljnih poslova nije u mogućnosti da pruži tražene informacije bez prethodne saglasnosti, odnosno saglasnosti članova porodice imenovanog.
Navelo je ministarstvo u odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa. Učešće na stranim ratištima je od 2014. krivično delo za koje u Srbiji propisana kazna zatvora do 8 godina. Viši sud u Beogradu, pred kojim su vođeni postupci protiv državljana Srbije za učešće ili organizaciju učešća u ratu u Ukrajini, u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa odgovorio je da pred tim sudom nije vođen postupak protiv Matovića. Treću godinu od početka rata zvaničnih informacija o putevima regrutacije i načinima na koji su državljani Srbije odlazili kako bi se borili na strani Rusije u Ukrajini nema. Sami učesnici o tome nisu želeli da govore, kaže za Radio Slobodna Evropa Jarmila Bujak-Stanko, psihološkinja i konsultantkinja nevladinog Helsinškog odbora za ljudska prava koji je početkom 2022. objavio istraživanje pod nazivom Uspon desnice slučaj Srbija, u kojem se posebno fokusirao na srpske državljane koji su se borili na stranim rata.
Oni baš o samim onako konkretnim koracima odlaska, boravka tamo koji ih je odvukao kako je teklo organizacije izbjegavaju da govore, jer su svi svjesni da je to protivzakonito.
Kaže Bujak Stanko. Dodaje da su rezultati istraživanja pokazali da postoji psihološki profil ljudi koji su iz Srbije odlazili na ratište u Ukrajini da se bore na strani Rusije, uz neke individualne razlike.
Ono što smo mi vidjeli je da su to mladi, relativno mladi, kasne 20. do srednje 30. da su muškarci, da nisu visokog obrazovanja, srednje ili niže, da se još nisu zasnovali svoje porodice, nemaju ni neki stalan posao koji bi im bio prihvatljiv i zadovoljavajući i oni su zapravo takvim životom nezadovoljni.
Pojašnjava Bujak Stanko. Glavni motiv za odlazak na ratište u Ukrajini na strani Rusije, kaže Bujak Stanko, kod njih je bila ideologija i osjećaj pripadnosti. Novac je, dodaje, bio sekundarni motiv.
Jer mi smo ovdje ušli, ovdje su nas podržali, mi delimo iste ideale, iste želje, iste planove, iste snove i sad moramo i mi njih da podržimo.
Kaže Bujak Stanko. Desničarske organizacije formalne i neformalne u Srbiji stavile su se na stranu Rusije nakon početka njene invazije na Ukrajinu. U prvi godinu dana u Srbiji su organizovani skupovi podrške i Ukrajini u organizaciji mirovnih aktivista i Rusiji njenom predsjedniku Vladimiru Putinu u organizaciji desničarskih organizacija i pokreta. Zvanični Beograd podržava teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Međutim, Srbija se do danas nije priključila sankcijama Evropske unije protiv Moskve, na šta su je više puta pozivali zvaničnici u Briselu. Taj stav zvaničnici u Beogradu pravdali su pre svega podrškom Rusije po pitanju Kosova, čiju nezavisnost Srbija ne priznaje, kao i zavisnošću Srbije od ruskih energenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Mila Manojlović.
Dok rok za uvođenje američkih sankcija naftnoj industriji Srbije zbog ruskog vlasništva ističe, dogovor o eventualnom odlaganju embarga nije postignut. Prilog Ljudmila Cvetković.
Kruže razne priče. Jedni kažu biće promena vlasništva, drugi da će se nacionalizovati.
Rekla je za RS jedna zaposlena u NIS-u pod uslovom anonimnosti. Sjedinjene Države stavile su 10. januara NIS na listu sankcija zbog udela u vlasništvu ruske kompanije Gazprom Njeft u cilju sprečavanja Rusije da prihode od energetike koristi za rat u Ukrajini. U međuvremenu je NIS uputio zahtev odeljenju za kontrolu strane imovine OFAC pri vladi Sjedinjenih Država za odlaganje sankcija. Zahtev da se sankcije odlože na minimum 90 dana kako bi se rešilo pitanje vlasničke strukture podržale su vlade Srbije i Mađarske. Broker Nenad Gujaničić ocenjuje ZRS da vidi rešenje za NIS te kada se završi rat u Ukrajini i sklopi mirovni sporazum.
Ako pogledate malo širu geopolitičku sliku, mislim da je prilično izvesno da na duže staze Rusa neće biti u vlasničkoj strukturi NIS-a.
Do tada je Srbija, kako kaže, morala da insistira kod ruskih partnera da se njihovo vlasništvo smanji na ispod 50%.
Ne kažem da bismo time rešili problem, ali svakako bismo mogli da kažemo da smo napravili neki veliki korak.
Zašto se to nije desilo, kako kaže, možda ima veze sa tokom pregovora. Gazprom Njeft je u maju 2022. zbog najavljenih novih sankcija Evropske unije prodao 6% udela u vlasništvu Gazpromu, majici firmi koja još nije pod sankcijama Evropskog bloka. Dušan Bajatović, direktor Srbija Gasa, rekao je za RTS da će završni razgovori sa OFAC-om biti 25. februara, kada prema najavama ističe rok za uvođenje sankcija. On je naveo da su u izbjegavanju sankcija nisu moguća dva pravna procesa, delistiranje i licenciranje. Odlaganje ili izuzeće od sankcija mogli bi da budu zadovoljavajući scenariji za Srbiju, koji ne bi doveli do oštrih posledica, smatra broker Nenad Gujaničić. Dodaje da bi u slučaju najoštrih finansijskih sankcija kompanija bila isključena iz međunarodnog i domaćeg platnog prometa.
Čak i ako ostane dotok sirove nafte, koje je naravno za rafineriju od krucijalne važnosti, jer se 70-80% sirove nafte doprema putem JANAF-a, teško će kompanija funkcionisati ako se primjene oštre financijske sankcije.
Srbija je 2008. prodala udeo od 51% kompanije NIS ruskoj državnoj firmi Gazprom Njeft po ceni od 400 miliona evra bez tendera. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović i Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Ambasadori Veća za sprovođenje mira pozvali su političare u Bosni i Hercegovini da se suzdrže od pritisaka i pretnji i da poštuju nezavisnost pravosuđa. The recent
statement. Članice su još jednom potvrdile svoju nedvosmislenu opredjeljenost za teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine kao jedinstvene suverene države koja se sastoji od dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Brčko distrikta.
Rekao je visoki predstavnik u BiH Kristijan Schmidt. Sednica je održana dan uoči izricanja presude predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika tog entiteta Milošu Lukiću, optuženima za nepoštovanje Schmidtovih odluka. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se u Banja Luci na protestu podrške Miloradu Dodiku, predsjedniku BiH entiteta Republika Srpska uoči izricanja presude, javlja Šejla Ibrahimović.
Protest se održava ispred zgrade i Narodne skupštine Republike Srpske, koja bi kasnije trebalo da započne sjednicu na kojoj će poslanici raspravljati o informaciji o rušenju Ustava BiH, mjerama i zadacima u cilju zaštite Ustava Bosne i Hercegovine. Ovdje je zaista veliki broj ljudi, atmosfera je onako poprilično uzavrela, pristalice velikim ovacijama pozdravljaju govor Milorada Dodika. Ja sam se malo izmakla jer bih se mogla uključiti u program. Uglavnom ono što je bitno istaći jeste da i sa ovog skupa se šalju iste one poruke, isti onaj narativ da Dodik jest jednako Republika Srpska i da se sudi zapravo entitetu, što nije tačno i nekako je dobra stvar što Dodik čini se nema podršku cijelog entiteta u tome, jer ovaj skup se održava bez prisustva opozicije. Tu su dakle pristalice i nekako možemo reći da je to jedan stranački zapravo skup Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Ono što takođe treba istaći jeste da su uz Milorada Dodika tu i njegovi prvi saradnici Željka Cvijanović, Nenad Stevandić, Radovan Višković, Petar Đokić i drugi. Oni su također izašli na binu, pozdravili okupljene, intonirana je himna Srbije, Bože pravde. Ovdje se mogu vidjeti zastave sa likom predsjednika Rusije, Vladimira Putina, Srbije također. I evo, čini se da će se zapravo skup uskoro i završiti, a nastavak je najavljen za sutra u 12 sati. Dakle, okupljeni pristalice Milorada Dodika će ovdje čekati presudu suda Bosne i Hercegovine koja će biti izrečena sutra u 13 sati, dakle Dodiku i Milošu Lukiću zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Za ovo javljanje toliko. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Šejla Ibrahimović.
Predstavnički dom parlamenta BiH glasao je za smenu ministra financija i trezora Srđana Amidžića i ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca, predstavnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. Predrag Zvjerac javlja da je za glasalo 27 predstavnika, protiv 2 od 29 prisutnih.
Vladajuća socijaldemokratska partija Narod i pravda te naša stranka zatražile su 5. februara smjenu ministra vanjske trgovine Staše Košarca i ministra financija Srđana Amidžića. Većina zastupnika glasovala je utorak za smjenu dvojice ministara, kadrova Saveza nezavisnih socijaldemokrata, predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Saša Magazinović, zastupnik SDP-a BiH.
Smatram da u državnoj izvršnoj vlasti ne mogu sjediti ljudi koji stvaraju sigurnosnu krizu, koji trče za šefom stranke da prijete na pres konferencijama u najskupljim odijelima, očekujući da tuđa djeca obuku uniforme kako bi branila ta njihova odijela i druge privilegije.
Međutim, smjenu ministara mora potvrditi i drugi, Dom naroda državnog parlamenta. Ovaj dom čini po 5 delegata u 3 kluba bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda. Dodikova stranka može spriječiti smjenu tako što će njena 3 delegata u klubu Srba bojkotirati sjednicu na kojoj će se o tome raspravljati. Zastupnici SNSD-a nisu prisustvovali sjednici zastupničkog doma, a 25. februara popodne u Banjoj Luci se očekuje početak dvodnevnog mitinga u organizaciji vlasti Republike Srpske kao i sjednice Narodne skupštine tog entiteta. Povod je izricanje prvostepene presude predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku i vršitelju dužnosti službenog lista Milošu Lukiću zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Ročište pred Državnim sudom zakazane za 26. februar. Socijaldemokratska partija, Narod i pravda i naša stranka sa SNSD-om i Hrvatskom demokratskom zajednicom formirale su državnu vlast nakon izbora održanih u oktobru 2022. godine. Za Radio Slobodna Evropa pa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Nacionalizam na Kosovu je u porastu i posljedica je narativa političara protiv mira, kažu sagovornici dopisnice Radija Slobodna Evropa iz Prištine Sandre Cvetković.
U večernjim satima 17. februara, na dan kada je Kosovo proslavilo 17. godišnjicu od proglašenja nezavisnosti, grupa albanskih, uglavnom maloletnih mladića je sa zastavama Albanije prošla automobilima kroz centar Severne Mitrovice gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Podstaknut time, lokalni političar Aleksandar Arsenijević uzeo je zastavu Srbije i automobilom prošao njome kroz južni, većinski albanski deo Mitrovice. Gzim Visoka, profesor na odseku za studije mira i konflikte na Pravnom fakultetu Univerziteta u Dublinu, kaže da su izolovani međuetnički incidenti poput ovog pokazatelj ograničenog uticaja dosadašnjih napora na izgradnji mira. U pismeno izjavi za Radio Slobodna Evropa on dodaje da su međuetnički incidenti također posljedica nerešenih sporova oko državnosti, geopolitičkog rivalstva i nejasne euroatlantske budućnosti zemalja Zapadnog Balkana, gde nerešena pitanja između Kosova i Srbije samo potkopavaju spremnost kosovskog rukovodstva da se angažuju oko uspostavljanja dijaloga sa lokalnim Srbima. Za Radio Slobodna Evropa govore Milan i Miodrag iz Severne Mitrovice, te Suljeman i Abiz iz Južnog Bačne Mitrovice.
Pa odgovorni su Aljbin Kurti i Aleksandar Vučić. Narod nije odgovoran ni za šta. Mi se trudimo da sve bude u redu, da živimo u slozi i miru, ali to izgleda nemoguće.
I u Gračanici je bilo, da kažem, albanskih zastava, ne kosovskih, nego albanskih. I to je provokacija. Srbi su vraćali posle njihove zastave i to ide u nedogled.
Ne može niko da to zaustavi. Sve se pomerilo. Teško da to bude okej. Okay.
To su isto, bro, isti narod, tu samo vera što je druga. Izlaziš i oni tamo i mi ovamo, nema problema. Politika pomala.
Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je uzrok rasta etnonacionalizma na Kosovu sveobuhvatna eskalacija na relaciji Priština-Beograd. Ukazuje da na ovu pojavu utiču i pogoršeni odnosi između zvanične Prištine i političkih struktura iz redova srpske zajednice, te pogoršeni odnosi između kosovskih institucija i pripadnika srpske zajednice. Podlači da je za suzbijanje etnonacionalizma, kojeg opisuje kao negativan i opasan trend, neophodno suštinski preokrenuti političku dinamiku, odnosno da se zapadne zemlje ozbiljno pozabave političkim dijalogom. A profesor Visoka sa Univerziteta u Dublinu napominje da se kosovske institucije moraju fokusirati na izgradnji zajedničke mirovne agende i podsticaju saradnje među zajednicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U Podgorici u Crnoj Gori novim prostorno-urbanističkim planom predviđena je gradnja 18 verskih objekata Srpske pravoslavne crkve, dva islamske zajednice i po jednog katoličke i evangelističke crkve, javlja Srđan Janković.
Dio zemljišta na kome će se graditi 22 nova vjerska objekta u Podgorici pripada vjerskim zajednicama, a dio zemljišta su ustupile gradske vlasti i vlada Crne Gore. U Podgorici postoji 18 parohija Srpske pravoslavne crkve u okviru kojih je 9 hramova i par desetina manjih crkava. Islamska zajednica ima 3 džamija, katolička crkva 1 hram. Istovremeno u glavnom gradu postoje 24 osnovne i 9 srednjih škola, a prema procjeni prosvjetne zajednice Podgorici nedostaje 13 obrazovnih ustanova. Objašnjavajući disproporciju između planirane gradnje vjerskih objekata i škola, psiholog i stručnjak za komunikacije Radoje Cerović za Radio Slobodna Evropa kaže da je to proizvod velikog upliva crkve na proces odlučivanja koji uključuje i državne planove.
Mi smo svjedoci zadnjih godina da je crkva dobila jedan kolosalan uticaj, da taj uticaj ostvaruje na svim nivoima, od onog, da kažem, koji bi bio legitiman svojim nekim, ajde da kažem, ugledom u društvu i tako dalje, do najvjerojatnijih elemenata o kojima ne možemo ni da znamo, ali je vrlo jasno da je taj upliv više slojan i veoma, veoma, veoma kapilaran na svim nivoima odlučivanja i u glavnom gradu i u državi.
Prema nacrtu prostornog plana Podgorice, Srpska pravoslavna crkva će graditi 2 manastira, 3 parohijska doma, kao i crkve i druge vjerske objekte na Sadinama, Zagoriću, Veljem Brdu, Ćemovskom polju pod Goricom i Koniku. Islamska zajednica će graditi džamiju u naselju Konik i islamski centar na putu prema Tuzima. Gradnja katoličke crkve je planirana na Fundini, dok će evangelistička crkva graditi hram u dijelu grada preko Morače. Programski direktor Centra za građansko obrazovanje Petar Đukanović kaže da davanje prioriteta izgradnji vjerskih objekata nije iznenađenje, ali smatra zabrinjavajućim da se vlasti više pokušavaju dodvoriti vjerskim strukturama nego što brinu o problemima građana. Računica je jasna, naklonost vjerskim zajednicama, posebno Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja ima razvijenu infrastrukturu i osvjedočeni uticaj na glasače, postavlja se kao prioritet, navodi Đukanović i konstatuje da to osnažuje rasteću napetost između klerikalnih i građanskih vrijednosti. Psiholog Radoje Cerović podsjeća na istraživanje prema kojem je Crna Gora 2003. godine bila u vrhu sekularnih država uz Dansku, Švedsku i druge. 20 godina kasnije ona je na dnu te ljestvice u rangu Zimbabvea, Libana, Turske i Irana. Cerović kaže da ovo pokazuje u kojoj mjeri je u Crnoj Gori preovladao tradicionalizam i klerikalizam.
Znači, to je jedan kolosalni pad za koji su zaslužni prije svega loš obrazovni sistem, veliki propusti u institucijama koje crkva na vrlo efikasan način popunjava. Ako imate loš obrazovni sistem, ako imate loš socijalni sistem, ako imate loš zdravstveni sistem, onda crkva na vrlo efikasan način uskače u te nedostatke države i ostvaruje sve veći i veći upliv kod stanovništva. Posljedice tolike klerikalizacije u društvu u moderno vrijeme su, da kažem, dramatične. Znači, prije svega jedna kulturna, naučna i tehnološka izolacija koja od ostatka evropskog kontinenta.
Posljednja istraživanja javnog mnijenja CDM i Ipsosa pokazuju da preko 50% stanovništva Crne Gore ima povjerenje u Srpsku pravoslavnu crkvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.
Prema signalima koji dolaze od Evropske komisije, čini se da u Briselu još uvijek računaju na Aleksandra Vučića i povezuju budućnost proširenja, odnosno članstvo Srbije u Evropskoj uniji s njim, kaže u podcastu Radio Slobodna Evropa, izvršni direktor nevladine organizacije za strateške analize u Bratislavi, Jan Cingel. No, dodaje da u mnogim evropskim gradovima još uvijek postoji stav da Balkan treba prvo stabilizovati, pa onda europeizirati. Govoreći o studentskim protestima koji se od novembra održavaju širom Srbije, Cingel kaže da su njihovi zahtjevi jasni, razumljivi i lako se šire među ljudima, jer su u suštini apolitični. Nisu ideološki obojeni, što Vučiću otežava reakciju i čine ga nervoznim. Sa Janom Cingelom razgovarao je Dragan Štavljanin.
This last weekend a huge students gathering in Kragujevac.
Prošle subote je održan veliki skup u Kragujevcu u organizaciji studenata povodom Dana državnosti. Istoga dana u Sremskoj Mitrovici su se okupile i pristalice predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On je nastupio veoma beskompromisno i nepopustljivo. Optužio je studente da pokušavaju da izvedu obojenu revoluciju, ističući da će napisati knjigu koja će biti svjetski bestseller u kojoj će je raskrinkati. Da li njegov nastup sugeriš izvesnu slabost i zabrinutost ili da još uvijek čvrsto drži sve poluge moći?
As I ask you, still have a cards to play.
First of all, he's a kind of old political beast, so he knows.
Pa pre svega on je neka vrsta stare političke zverke. Zna kako da pliva u tim mutnim političkim vodama Zapadnog Balkana, ali i u političkim vodama generalno. Jer ne mislim da će biti previše razlike u politici na Balkanu, Slovačkoj, a uskoro i u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, reč je globalno o zamućenim političkim vodama. Vučić i dalje ima svoju agendu i definitivno još uvijek drži karte u rukama, odnosno nije ostao bez opcija. Međutim, on je zaista pod pritiskom i to se već osjeća, dao i neke, rekao bih, nespretne pa čak i nepromišljene izjave u posljednjim nedeljama. Posebno mi pada na pamet ono što je rekao u vezi sa ljudima koji su napali studente i povredili ih tokom protesta. On te nasilne postupke nije odmah osudio, već je na neki način pokušao da kaže da donekle čak i razume te ljude, da su oni frustrirani. Mislim da je tu počeo da gubi tlo pod nogama. Što se tiče svih teorija zavere o obojenoj revoluciji, vidim dosta paralela sa onim što se trenutno dešava u Slovačkoj, gde vlada također gubi tlo pod nogama, ali isključivo zbog previranja unutar koalicije. Ona gubi većinu zbog međusobnih sukoba, a premijer Robert Fico pokušava da se izvuče tako što optužuje opoziciju i civilne aktiviste, koji redovno organizuju proteste, da pokušavaju da izvedu državni udar uz pomoć Gruzijaca, Ukrajinaca i ko zna koga još. Stoga ovo vidim kao sličan scenario. Vučić pokušava da stvori atmosferu straha od stranog mešanja kako bi prvo obeshrabrio bar deo ljudi da prisustvuju protestima, a drugo da bi ih delegitimisao, optužujući demonstrante da su deo neke obojene revolucije koju naravno organizuju njegovi protivnici iz inostranstva.
Possibility of this colorful revolution, of course, run by his opponents abroad.
Who are that foreign western circles who could be?
Koji su to strani zapadni krugovi koji navodno stoje iza pokušaja obojene revolucije, s obzirom da i Evropska unija i američka administracija Donalda Trumpa deluju prilično nezainteresovano za zbivanje u Srbiji? Šta više, mnogi smatraju da je Zapad zapravo zainteresovan za održavanje Vučića na vlasti zbog sporazuma o litijumu, kupovine francuskih borbenih aviona Rafale i raznih drugih poslova, uključujući i projekat Trumpovog Zeta u Beogradu. Istovremeno, opozicija u Srbiji Srbiji je veoma širok spektar različitih opcija od nacionalista i proruskih frakcija do liberala i drugih grupa. U tom kontekstu, ko su onda ti ljudi koji navodno stoje iza takozvane obojene revolucije?
So then in that context, who are that people who can be, you know, behind this so-called color revolution?
Well, exactly, very difficult to say because as you
To je veoma teško reći, zapravo svi oni žele da Vučić ostane na vlasti, uključujući Trumpa, neke ljude u Berlinu, Briselu, a posebno u Moskvi. Dakle, zaista je teško pronaći te navodne postrekače obojene revolucije. To je verovatno, kao što sam rekao, samo pokušaj da se skrene pažnja sa stvarnih problema. A stvarni problem je to što protesti imaju legitiman osnov. Studenti traže makar minimalni nivo transparentnosti i odgovornosti vlasti i njenih institucija nakon jedne zaista tragične situacije. Ovi zahtjevi su jasni, razumljivi i lako se šire među ljudima, jer su u suštini apolitični. Nisu ideološki obojeni, što Vučiću otežava reakciju. Zato on pribegava optužbama o obojenoj revoluciji, ali te tvrdnje nemaju nikakav oslonac, jer ako pogledamo listu potencijalnih zaverenika iz inostranstva, nema nikoga ko bi imao interes da ga sruši ili organizuje takvu revoluciju. Kao i u Slovačkoj, pokušava da stvori situaciju koju bi delegitimisao proteste, ali bez ikakvih činjenica ili dokaza da zaista postoji neka spoljna sila koja želi da ga obori sa vlasti.
Some kind of nefarious hand that would try to depose him from abroad.
One issue is color revolution, another is this ethnic or national or nationalist.
Osim obojene revolucije, vlasti u Srbiji igraju i na nacionalnu kartu, kao što je, na primjer, deklaracija o očuvanju Vojvodine, koja sugeriše da studenti i opozicija pokušavaju na neki način da je odcepe od Srbije, iako niko nije izneo takve zahteve. Dakle, ovo je također način da se ljudi mobilišu oko pitanja navodne nacionalne ugroženosti, a istovremeno da se studenti i opozicija delegitimišu kao neko ko želi da odvoji Vojvodinu.
Yes, exactly. That's another attempt. Probably the
Da, to je još jedan pokušaj. Objašnjenje da je u toku neka obojena revolucija nije naišlo na odjek, pa sada pokušavaju da igraju na nacionalističku kartu, posebno ističući činjenicu da su protesti počeli u Novom Sadu, centru Vojvodine. Pokušavaju da ih prikažu kao neki nacionalistički zahtev, ali niko od studenata, niti bilo ko povezan sa protestima, nije prezentirao nikakvu političku agendu, a pogotovo ne nacionalističku. Zaista niko ne poziva na odcepljenje Vojvodine. Dakle, ponovno pokušavaju da izazovu strah i na taj način delegitimišu proteste, kao i da oslabe barem neke od ljudi koji su na čelu protesta ili da demotivišu građane da im se pridruže.
Or demotivate people to attend these rallies.
And the next issue is a corruption, which is actually one of the key claims.
Sljedeće važno pitanje je borba protiv korupcije, što je jedan od ključnih zahtjeva studenata. Vučić je u međuvremenu ovih dana pojačao obračun sa korupcijom. Bivši direktor državne energetske kompanije, koji je pre nekoliko godina bio optužen za korupciju, ali ga je Vučić tada zaštitio, ponovo je u žiži. Da li to znači da su ljudi koji su sada uhapšeni zapravo samo žrtveni jarci iskorišćeni za skretanje pažnje sa protesta, umjesto da se vodi stvarna borba protiv korupcije?
Rather than a genuine fight against corruption.
Well, the timing definitely is very peculiar.
Timing je svakako veoma neobičan. Vidimo to i na primjeru nedavne tragedije u kojoj je osmora penzionera preminulo u staračkom domu. Koliko sam shvatio, to je bila privatna ustanova. Vrlo brzo su neki ljudi uhapšeni dok su drugi optuženi. Mislim da je ovo način na koji vlast pokušava da pokaže da se bori protiv korupcije i da se demonstrantima pošalje poruka. Nemate osnov za proteste, vidite da se borimo protiv korupcije. Međutim, važnije od ovih pojedinačnih slučajeva i relativno nisko rangiranih funkcionera koji su sada optuženi, jeste činjenica da korupcija ide mnogo dublje. Protesti su upravo reakcija na tu duboko ukorenjenu korupciju. Ne vjerujem da će demonstranti biti zadovoljni time što im vlast podastire nekoliko nižih menadžera ili zvaničnika kao žrtvene jarce. Ovo je zapravo dimna zavesa kojom vlast pokušava da sačuva obraz i ponovo delegitimiše proteste, poručujući: evo, borimo se protiv korupcije, šta još hoćete od nas?
Showing, look, we are indeed fighting corruption, so what do you want from us?
Studenti su pokrenuli pitanje korupcije, zatim nefunkcionalnih državnih institucija, nedostatka nezavisnog pravosuđa, medijskih sloboda i sl. Međutim, nije sasvim jasno u kojoj meri dovode u pitanje Vučićevu politiku prema Kosovu, odnos Srbije prema prostoru bivše Jugoslavije, odgovornost za ratove, kao i Vučićevo balansiranje između Evropske unije, Rusije i Kine. Primjetna je i razlika u odnosu na proteste 1990-ih, tada su se mogle vidjeti zastave Evropske unije, dok ih sada nema, već dominiraju isključivo nacionalne zastave. Istovremeno, kao što sam pomenuo, Evropska unija ne pokazuje previše interesovanja za ove proteste, gotovo ih ignoriše. Kakav je zapravo stav studenata? Neki ih optužuju da su u izvesnoj meri skloni nacionalističkim tendencijama, navodeći kao primjer simbole koje koriste ili pesme koje pevaju, ili jednostavno pokušavaju da izbjegnu političko etiketiranje i žele da se pozicioniraju isključivo kao društveni pokret.
I think they are trying to keep the momentum of a social movement, so they are...
Mislim da pokušavaju da održe momentum društvenog pokreta, dakle da ostanu uglavnom apolitični bez ideoloških obeležja. Ne pokazuju ni naklonost prema Evropskoj uniji, ni protivljanje, niti napadaju vlast o pitanjima kao što su Kosovo, članstvo u EU ili odnosi sa Rusijom, Kinom i drugim akterima. Njihov fokus ostaje na 4 glavna zahteva koje i dalje ističu nastojeći da okupe što veći broj ljudi. Čini mi se da je glavna logika organizatora i koordinatora protesta da ih učine što širim i inkluzivnijim kako bi što više građana moglo da im se pridruži bez otvaranja rasprave o tome gde Srbija treba geopolitički da pripada. U tom smislu vidim ove proteste kao apolitične u širem smislu, sa primarnim ciljem da se zadovolji pravda prema nastradalima. Kasnije su dodali zahteve poput povećanja finansiranja univerziteta i srednjoškolskog obrazovanja u Srbiji.
Increase in financing of the universities and high school education in Serbia.
Vučić, there is a dilemma how this...
Postavlja se pitanje kako će se sve ovo završiti. Da li će Vučić pokušati da formira novu vladu ili možda raspiše izbore ili čak konsultativni referendum o svom položaju dok je opozicija, iako šarolika, protiv bilo koje od pomenutih opcija.
What do you think there'll be end game in this situation?
Vučić is trying to find the way out through offering early elections, but as we know...
Pa Vučić pokušava da nađe izlaz kroz raspisivanje vanrednih izbora, ali kao što znamo, on to radi stalno. U posljednjih 8 godina mislim da nisu nijednom održani redovni izbori u Srbiji, već stalno vanredni. Vučić verovatno shvata da raspisivanjem vanrednih izbora sada može da mu pomogne da konsoliduje vlast i možda osujeti zamah protesta, jer je opozicija veoma disperzivna i praktično nevidljiva. Protesti nisu politički vođeni od strane opozicionih lidera, pa ukoliko demonstranti sami ne iznedre neki politički pokret ili stranku koju bi registrovali za učešće na izborima, ne vidim da bi Vučić imao previše problema da pobedi na vanrednim izborima ako ih raspiše. Također ne vidim među demonstrantima ili onima koji ih koordinišu neku političku ambiciju da osnuju političku stranku koja bi se nadmetala na izborima. Mislim da Vučić još uvek uviđa da može da iskoristi vanredne izbore kako bi povratio momentum i učvrstio svoju poziciju.
I think Vučić still understands that he can gain the momentum through the early elections.
The election would be completely boycotted, so it wouldn't be legitimate one.
Ali tako raspisane izbore opozicija bi bojkotovala i ne bi imali legitimitet.
That's a very good comment or kind of argument.
To je vrlo dobar argument, pa on i dalje može da ubedi bar svoje tvrdokorne birače da izađu na izbore. Također može i dalje da koristi administrativne resurse da uveri neke ljude da glasaju za njega. Usput bilo je optužbi za korišćenje javnih resursa za organizaciju mitinga u Sremskoj Mitrovici proteklog vikenda, da su ljudi koji rade u državnim institucijama bili prevezeni autobusima, da su ih slali državne institucije ili Srpska napredna stranka, što nije neuobičajena stvar. Također mnogo ljudi je prevezeno autobusima iz Republike Srpske, iz Banja Luke, Hercegovine, kao i sa severa Kosova, posebno iz Crne Gore. Dakle, ovo je karta na koju on još uvek može da igra. Može da mobiliše ljude unutar Srbije i van nje da dođu da glasaju i da ukoliko postigne neki politički rezultat, to objasni kao pobedu, kao dokaz da je odbranio svoju poziciju i da nastavi da vlada Srbijom.
Political victory that he kind of defended his position to rule Serbia further.
still space for, on the other hand, for students to spread their movement in order to get.
S druge strane, da li postoji još prostora da studenti prošire svoj pokret kako bi pridobili građani iz različitih društvenih slojeva, uključujući one koji još uvijek pasivno ili aktivno podržavaju režim?
I believe that there is still possibility for expanding the protests.
Verujem da još uvek postoji mogućnost za proširenje protesta. Vidjeli smo da su se pridružili neki mali preduzetnici, poljoprivrednici i tako dalje. Dakle, možda je to početak njihovog zamaha. Sve dok studenti protestuju i pametno postupaju, mogu da privuku više ljudi. Sa druge strane, mnogo će zavisiti i od reakcije vlade i državnih institucija. Do sada je reakcija bila prilično suzdržana, mada, kao što sam rekao na početku, bilo je nekoliko vrlo nesrećnih i tragičnih trenutaka kada reakcije iz najviših slojeva vlasti nisu bile tako odmerene. Također, zavisiće i od toga da li će biti akcija provokatora. Znamo da su pre nekoliko godina također bili protesti ispred Skupštine Srbije i postojala je mala grupa ultranasilnih ljudi koji su napali zgradu, a generalno se veruje da su to bili takozvani navijači, koji se često koriste u Srbiji za prljave poslove, naročito od strane vladajuće stranke kada je to potrebno.
Often being used in Serbia for dirty business when needed, especially by the ruling party and the government.
We already mentioned the position of the West, meaning the EU and the United States.
Izgleda da glavni zapadni centri još uvijek nekako ili podržavaju Vučića zbog pitanja Kosova, zatim različitih poslovnih dogovora, ili istovremeno kada govorimo o evropskim prestonicama, Berlinu, Parizu, Briselu, prilično su zauzete drugim pitanjima, kao što su unutrašnja ekonomska kriza, rat u Ukrajini, kako odgovoriti na Trumpovu politiku, računajući u slučaju odnosa sa Vučićem na ovaj takozvani model stabilitokratije.
From the past in their relations.
Unfortunately, there is still a view in many...
Nažalost, u mnogim evropskim prestonicama i u Briselu još uvijek postoji stav da Balkan prvo treba stabilizovati, a zatim evropeizovati. Dakle, još uvijek postoji sklonost ka stabilokratiji. To sigurno možemo da vidimo na primjeru Srbije, ali i drugih zemalja u regionu. Nema nikakvog pritiska spolja na Vučića da podnese ostavku ili da uradi nešto u skladu sa zahtjevima protesta. I moram da priznam da je ovo rezultat Vučićeve prilično vešte politike balansiranja između različitih aktera. To smo mogli da vidimo na primjeru dogovora o litijumu sa Nemačkom i Briselom, ugovorima o kupovini borbenih aviona Rafal sa Francuskom, u slučaju Sjedinjenih Američkih Država sa dogovorom sa Trumpovom porodicom. Zatim odnosima sa nekim problematičnim liderima u Evropskoj uniji poput Orbana i Fica, radeći sa njima na migracionim politikama. Dakle, on je gradio ovaj momentum i trenutno ga niko ne kritikuje, tako da sa stanovišta spoljne politike ima prilično udobnu poziciju kada je reč o ovim protestima. Ako to samo uporedimo sa protestima u Gruziji, čija je vlada dobila mnogo više kritika. Neki od njenih lidera su već pod sankcijama, bilo od strane SAD-a ili bilateralnim sankcijama zemalja EU. Ništa slično se ne dešava u vezi sa Srbijom i mislim da se neće ni desiti.
Nothing like this is happening in regards to Serbia and I don't think that it will happen.
Da li Evropska unija još uvek računa na Vučića i zato što su opozicione stranke u Srbiji prilično šarolik skup proevropskih, ali i nacionalističkih, možda i proruskih snaga? Da li se zbog toga u Evropskoj uniji pribojavaju kako bi Srbija izgledala u slučaju da opozicioni blok dođe na vlast?
Yes, exactly. Yes, that is also the reason that
Da, tačno, to je također razlog jer EU vidi da je opozicija vrlo slaba, raznolika, tako da ne može da stvori relevantan politički blok koji bi zamenio Vučića.
Political block that would replace Vučić.
You mentioned Orban, Fico, this and that, so...
Pomenuli ste Orbana, Fica. Očigledno Vučić još uvijek računa na rastući talas populista i u drugim zemljama, kao što je alternativa za Nemačku ili možda u Francuskoj, Italiji, Austriji.
Yes, and it seems like there is
Da, i čini se da ekstremna desnica, odnosno alternativna desnica, kako sebe naziva, postaje sve više mainstream u zemljama EU, poput Fica i Orbana. To također stvara udobniju situaciju za Vučića. Nema pritiska od strane Brisela ili nekih drugih zapadnih prestonica da pregovara sa demonstrantima i pronađe neko rešenje. Sa druge strane, ukoliko protesti eskaliraju, to može da zakomplikuje njegovu situaciju unutar zemlje.
There will be some escalation of those protests which can complicate his situation domestically.
Pomenuli ste da je stabilizacija Balkana važnija za Evropsku uniju od njegove demokratizacije i evropeizacije. Da li je za Brisel još uvek važnije da nekako postigne dogovor oko položaja Kosova nego unutrašnja demokratizacija Srbije, koja je inače jedan od preduslova za njeno približavanje Evropskoj uniji?
Well, I think that the solving the Kosovo case is one of those
Mislim da je rešavanje pitanja Kosova jedna od onih tačaka na kojima je Vučić igrao na sigurno. Tako je postao važan faktor u procesu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Vučić to koristi kao jednu od poluga prema Briselu, pokazujući da je on taj koji može da potencijalno omogući ili barem obećava da će doneti rešenje za Kosovo, dok je u isto vreme na domaćem terenu prilično nepokolebljiv u vezi sa ovim pitanjem. Dakle, opet prikazuje dva lica, jedno prema Briselu, a drugo prema domaćoj javnosti.
Showing two faces, one towards Brussels, one towards the domestic constituents.
You mentioned this tide overall. Do you think that
kada reč o Slovačkoj, da li je poljuljana Ficova pozicija? Koliko je zapravo položaj populističkih političara u Evropi ojačan, naročito nakon Trumpove pobede?
Well, there are a couple of aspects. First, yes, Fico is shaken.
Postoji nekoliko aspekata. Prvo, da, Fico je poljuljan, ali ne zbog međunarodnih okolnosti ili geopolitičke situacije, već zbog činjenice da gubi većinu u parlamentu. Dakle, sve se svodi na domaću politiku. Što se tiče sličnih populističkih lidera koji su usponu širom Evrope i koji su upravo došli u Belu kuću, da, to na neki način jača i Fica i Orbana i slične. Međutim, sa druge strane, ako Trump bude sprovodio politiku koju je najavio zbog domaćih razloga i interesa SAD, to će neizbežno zakomplikovati trgovinske odnose sa zemljama kao što je Slovačka, koja izvozi mnogo automobila u SAD. Ako SAD uvedu carine na automobile, slovačka automobilska industrija biće u velikim problemima. Ne kažem da je većina, ali sociološki značajan deo radnika u tim fabrikama su zapravo birači aktuelnih koalicionih stranaka. Dakle, oni će biti najviše pogođeni. Fico može da bude srećan zbog Trumpove pobede i stvari koje čini kada je reč o pomoći Sjedinjenih Američkih Država Ukrajini. Ali kada Trump počne da sprovodi politiku koju je obećao kako bi zaštitio interese SAD, posebno ekonomske, Slovačka bi mogla da se nađe u stvarnim problemima. A to će se odraziti na njeno već teško ekonomsko stanje.
Then Slovakia can be in really deep problems and it will reflect on the already difficult economic situation in Slovakia.
To se odnosi na Srbiju jer 70% trgovine obavlja sa Evropskom unijom, a pomenutim Trumpovim carinama će najviše biti pogođene zemlje poput Nemačke, koja je istovremeno veliki investitor u Srbiji.
Yes. And in Serbia there are quite lots of sub-suppliers.
I u Srbiji postoji priličan broj dobavljača koji izvoze svoje proizvode. Mislim, delovi za automobile se proizvode u Srbiji pa se zatim transportuju u Slovačku. U Slovačkoj se prave automobili, a zatim izvoze. Tako da bi ti dobavljači iz automobilske industrije u Srbiji mogli da imaju probleme.
Automotive industry in Serbia might be in troubles as well.
Given what you said about the position of the EU towards Serbia,
iz onoga što ste rekli o poziciji Evropske unije, stiče se utisak da još uvek računa na sadašnju vlast u Beogradu i da ne razmatra alternativnu strategiju kako bi Srbija mogla da izgleda nakon promjene vlasti jednoga dana.
At the moment what I can see and also according to the signals which are coming from the
trenutno ono što mogu da vidim, a također i prema signalima koji dolaze od Evropske unije, čini se da u Briselu još uvijek računaju na Vučića i povezuju budućnost proširenja, odnosno članstvo Srbije u EU sa njim, Vidjet ćemo kakvu će poziciju zauzeti nova komesarka za proširenje Marta Kos, ali signali koji su do sada dolazili iz Brisela sugerišu da se još ne priprema rezervni plan o Srbiji nakon Vučića. Pariz je trenutno oslabljen kao i Berlin. Uskoro očekujemo izbore u Nemačkoj i vrlo verovatno novog kancelara gospodina Fridriha Merca, koji je politički bliži Vučiću. To znači da će Vučić imati udobnu poziciju kada je reč o odnosima sa Berlinom, jer još uvek može da računa na dogovor o litijumu, koji je bio važan za Nemačku zbog njene automobilske industrije i lanca snabdevanja za električna vozila, kao i alternativa za kineske litijumske baterije. Tako da će biti čak i manje političkih nesuglasica. Pitanje je ko će biti nemački ministar spoljnih poslova. Verovatno neko iz koalicije, ali ima mnogo pitanja koja su još otvorena.
Probably it will be a coalition party, but there are lots of questions open which we cannot predict at the moment.
China and at the same time kind of
Vučić ima bliske odnose sa Kinom, a očekuje i dobru saradnju sa Trumpovom administracijom. Ali ako Trump primjeni vrlo oštru politiku prema Pekingu, uključujući carine, to može pogoditi i Srbiju, jer kineske kompanije sve više posluju u njoj.
Ovo je problem ne samo u Srbiji, već i u Mađarskoj, gde su kineske investicije bile prilično značajne u posljednjim godinama. Također, Orban pokušava da se prikaže kao Trumpov čovjek u Evropi. To će definitivno uticati na ove dve zemlje. Trenutno se čini da je fokus Vašingtona u spoljnoj politici na Kini. Ako SAD budu ocenjivale svoje saveznike prema njihovim odnosima sa Pekingom, to može da dovede Vučićevu spoljnu politiku u probleme u odnosima sa Vašingtonom. Čak će odnosi sa Kinom biti veći problem nego sa Rusijom, jer se čini da Trump želi da relaksira odnose sa Moskvom da bi se fokusirao na Peking. Ali puno toga će zavisiti i od predstojeće posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Vašingtonu, koja se očekuje u narednim nedeljama. Možda će Trump sklopiti neki dogovor sa Kinom, pa u tom slučaju neće biti toliko veliki pritisak na Vučića i Orbana, kako se sada čini.
Or the pressure will not be as strong as it seems now.
Actually from Russia, from Moscow, from Kremlin, this accusation of
Zapravo iz Moskve se najčešće čuju optužbe o pripremi obojene revolucije u Srbiji. To znači da bez obzira na izvesne nesuglasice kao što je prodaja oružja Ukrajini i Srbije, Kreml očito i dalje preferira Vučićev ostanak na vlasti.
Yes, that is quite clear that Moscow prefers Vučić in Belgrade at the helm of the government.
Da, prilično je jasno da Moskva preferira Vučića na vlasti u Beogradu uprkos svim tim manjim nesporazumima kao što je oružje Srbije koje završava u Ukrajini i u manjim količinama i u Rusiji. Ali interes Moskve je ovdje prilično jasan. Moskva zapravo vodi uobičajenu igru narativa. Govori o obojenoj revoluciji, također u vezi sa protestima u Gruziji protiv vlade koja je prilično naklonjena Rusiji. Imala je slične komentare i prema protestima u Slovačkoj. Dakle, Moskva samo ponavlja svoju uobičajenu retoriku.
Repeating its own Moscow playbook.
Let me sum up somehow and coming quickly to the very beginning.
Na kraju da sumiramo, protesti u Srbiji su najsnažniji od kako je Vučić došao na vlast 2012. godine. U kojoj meri je on oslabljen?
I think he is kind of nervous because
Mislim da je on pomalo nervozan jer se radi o prilično značajnoj mobilizaciji građana u Srbiji koju nismo vidjeli u posljednjim godinama. Bili su redovni protesti protiv Vučićeve administracije posljednjih 6-7 godina, ali sadašnji su veoma značajni pre svega jer su apolitični i, kao što sam pomenuo, ti zahtjevi su vrlo jednostavni za razumevanje. To nisu politički zahtjevi. Veoma su praktični, ali oni duboko pogađaju sistem, naročito transparentnost i odgovornost onih koji su verovatno uključeni u te nepravilnosti vezane za rekonstrukciju železničke stanice u Novom Sadu. Verovatno pravi neke greške poput narativnih, kao što smo upravo pomenuli u vezi sa navodima o obojenoj revoluciji, što je potpuno neutemeljeno i, kao što sam naglasio, niko u inostranstvu nije motivisan da ga smeni. Također pokušaj da se demonstranti obeleže kao nacionalisti koji pokušavaju da odvoje Vojvodinu su prilično apsurdni. Ali to pokazuje da je on nervozan zbog protesta. Sa druge strane, on i dalje ima političke alate u svojim rukama. Može da raspiše vanredne izbore i ponovo slomi opoziciju. Možda će protesti izgubiti momentum, ne znam, ali oni mogu čak i da dobiju na zamahu. Samo pogledajte šta se dešava u Gruziji, izbori koji su doživljeni kao pokradeni, ponovo su pokrenuli proteste koji traju već 3 meseca. Tako da je stvarno teško predvidjeti šta bi moglo da promeni situaciju u Vučićevu korist ili sa druge strane šta bi moglo da izazove još veće nezadovoljstvo, upravo zato što su protesti organizovani od strane običnih ljudi i građanskih aktivista, a ne opozicije, gde možete lako da identifikujete ko je lider i da ga direktno ciljate. U trenutnim protestima u Srbiji nema direktnog političkog lidera koga bi vlasti mogle da napadnu i kleveću, koristeći svoje tabloide i medijsku imperiju.
Their tabloids and their media empire to unleash their power on them. You don't have this.
Slušali ste razgovor Dragana Štavljanina sa Janom Cingelom, izvršnim direktorom nevladine organizacije za strateške analize u Bratislavi. Više intervjua možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, ali i na podcast platformama te YouTube-u. Do slušanja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.